Diyar Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun kadirli dinleyiciler. Şümür 2019 yılın 9. oktyabrı hepdeyanın çarşenme günü. Efirde haberler ünlülügü şun programımızda. Pakistan'da top taslamasının gözlü barlıq işleri yerine yetirlendi. Korrupsiya yol berlendi aydılar. Fly Dubai'nin aşşavattaki idarasının önünde ayarların arasında yakalışık boldı. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlebilirsiniz. Programımızın esası bölümüne başlamadan önce tazelikleri dinle. Oların mazmunu bilen sizi men Sehra tanış ediyorum. Birleşen Ştatlar Xitayın 28 sanı quramasını özünün qara sanına girdi. Amerikanın Birleşen Ştatları bu quramaların Xitayın uzoq gündor regionu Sinjangda Uyğurları ve ağlavası musulmanlardan ibaret beyleki etniki toparlara qarşı amala aşırlandı aydılayan adam hukuklarının bozulmalarını ve ötü geçmeleri qatnaşığının bardığını öngü sürüyer. 7 oktyabrda Birleşen Ştatların Sövda Departamenti hədir kvaqt bu quramaların şereketler sanığı deyilip atlandırlayan sanığı da yer birleştirilendiğini aytdı. Bu sanova girdilen quramaları Birleşen Ştatların hükümetinin razıylığı bolmadan Birleşen Ştatların kampanyalarından harit satın almak adağın ediliyar. Beyanatta sanova girdilen toparların Hıtay'ın represiya köpçülükleyin esası tutsoq etmek ve Uyğurlara, Qazaqlara hem de küçü musulman toparların beylik ağdalarına karşı yukarı texnologiyalar arkalı gödökçülük kampanyasına katnaşandığı aydılyar. Bu adime Pekin tarafından yeti qaytuul berilmeğine karşı Pekin özünün Sinjandaki siyasatı bilen bağlı halkara cemiyeti tarafından tanqid edilýär. Birleşen Milletler Guramasının ekspertlerinin ve adam hukuklarını gorap çıkış edýän toparların aýtmaklaryna görä, ýurdun çetki regionlaryna lagerlerde azından 1 milyon Uygur ve aglawasy musulmanlardan ibaret beýleki küçi toparların agzalary tutsoqlukda saklanýar. 7 sentyabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Türkmenistan Altın Asyr web-saýtynyň çap eden maglumatyna görä türkmen ve rus liderleri Sewit we Ahlymumy gün tertibiniň möhüm meselelerini birnäçesi boýunça pikir alyşyp, Birleşen Milletler Guramasynyň ve beýleki awraly halkara guramalarynyň ugry boýunça tutuş dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de awadançylygy üçin etmek maksady bilen oňyň hyzmatdaşlygy putolandırmağa tayardıklarını tasdikladılar. Şelede telefon söhbetdeşliginin başında iki yurdun prezidentleri şu epte de Türkmenistanın başlıklık etmeginde gıda katnaşıcı yurtların devlet baştonlarının genişinin aşavatta geçilecek meclisinin gün tertibine ünsü çektiler. Yönü havarda bu varada cikmecik malumat berilmedi. 10. oktyabrda aşavatta gıda yurtlarının daşarı işler ministerlerinin genişinin meclisinin geçirilmegine karışılıyar. Türkmenistan'ın Türkmen Malları Devlet Asosiasiyasının önkü başlığı Deryaoğlu Çariyeviç Qaradurdiyev 26 sentyabrda Aşgabadın eteginnäki Büzmöyün şäherçesine jaýlandy. Bu barada Türkmenistan'ın Kronikası neşri habar berýär. Neşir öz ýurdu içindäki habarçylaryna salgylanyp 7 oktyabrda çap eden maglumatynda özüniň bir çeşmesiniň Qaradurdiyevin aradan çykan wagty Türkmen awadyň golyndaky koloniýada beýleki çeşmesiniň tejennäki koloniýada uzak möhletleýin türme tutsoglugyny berja edendigini aýdandygyny mälim edýär. 1999-njy ýylyň 24-nji maýynda Qaradurdiyev işde goý beren düýpli kemçilikler üçin diýilip eýleýän wezipesinden boşadyldy. Şondan soňra oňa uly göwrümde ogurlukda aýplama bildirilip hökm edildi diýip neşir ýazýar. Adatlyk radiosynyň bu maglumaty öz ýurt içine habarçylaryna ve çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. 2019-njy ýylyň fizika boýunça Nobel bayrağı kosmosda yer şaharynyň yeriniň ve älemiň evolýusiýasyny düşünşümize goşandy üçin bir Kanadaly Amerikan ve iki Şwitsar alymyna berildi. 8-nji oktýabrda Şwetsiýanyň Stokholmdaky akademiýasy James Peebles-iň fizika kosmologiýa aňlatmasynyň tutuş derine ugruny baýlaşdyrandygyny ve soňky 50 ýylyň dowamında kosmologiýanyň öwrülşi üçin esas goýandygyny aýtdy. Şwitsar alymlary Michel Mayor ve Didier Kulus, bizim gün sistemamızın daşında ilkinci planetanın, yani bizim galaktikamızda gün görünüşlü yıldızın daşında aylanan eksoplanetanın üstünü açmakta silahlandı deyilip akademiyanın beyanatında aydılıyar. Şeyle de beyanatta Peebles'e 918 bin Amerikan dolar möçöründeki nakt pul silahının yarısının koşulacaktı ve onun kalan yarısını Şwitsar alımları Mayor ve Kulus'un öz arasında paylaşacaktı hem belleniliyar.